هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روش بخیر و سلامت و بصحت به گوهترین هیجا. از حتیجه کمر و وی رپورت لسر پیشکتن انگرینگ تایبت لسر مجاره بلاوونا ویروس کورونای جامده جوارا پیشکشت کم. لگوری زنینگه ها جان هوبکینز یال امریکای لجیهان هشمارا کسین که به کورونا ویروس کتنه جمیلیون اکی بهوریه. لگوری زنیارین داوی یه زنینگه هی ولاتن که هری زده ویروس کورونا لی بلاو بیه امریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمانیا، چین، فرانسا، ایران، انگلستان، اسویچره و ترکیه. هر زده مرنجیل ایتالیا، اسپانیا، امریکا، فرانسا، چین، ایران، انگلستان، هولند، بلژیکای پیکاته. که بگشتی نها 5000 زده تر مروف جبر نخوشی کووید 19 مرنه. جرا پیشی ده مها دوزه ده لچینی ویروس کورونا درکت و دناب دو مهاندشی لحمی جیهان بلابو. ویروس کورونا لترکیه جی ده ده آدار ده درکت هورته. لگوری زانیارین وزارت سخلمیه ترکیه روژا پیشمه لسرانسر ولاد 79 کس جبر کووید 19 مرنه. جسیزده آداری برده جی هجمار مریان ده به 356. نها 1101 نخواشین گرانن. لگوری آگاهیان جی جوش سادی زیده تر دکتر و همشوره توشی نخواشی کووید 19 بونه که حتی نها 5 خباتکارین ساغلمی جی نخواش بر به نخواشی ونده کرنه. بگشتی 18230 کس توشی نخواشی نبونه و تنه 425 کس جی نخواشی رزگار بونه. هجمارا ویروس و نخواشی کووید لباجارن کردان جی زیده ده به. یکی تیه دکتورین ترکیه تتبه گلک رخنین وزارت ساخلمیت که کو چما یکیتی دکتوران جی هروسا سندیکاین تندرستی جی ناکن ناو خباتین لجنین پاندمی این کل باشاران حت ناوا کرن. تتبه لسر تویتر باشار به باشار هجمار نخوشان اشکرد که لگوری دانه این تتبه دناو پنج روشانده لامده پنج کس جبر نخوشی کووید 19 جی نخوش دستانه که نها هجمار کسین به کووید کتنه لامده 105 نه. لوانه یک لمردین یک اول روحایشی یک نخوش جو کووید 19 مرن. جبو پیشی گرتنا ویروسی لسی واجاران لجنهیم پاندمی هاتن دامزراندن لی حکومت هم ولایت یکتیا دکتوران ناکن ناو وخباته. دکتور جی دبیشن جبو تندرستیا گل دوی پروسه بزلالی ورمشاندن گل جا آگاهین راست و درست محروم نکن. جبر هشیاریان ده حقی گلک دکتوران داشی لپرسین هات فکرن به هجتکو او داخویانی خوال سر جواکی درسی چه دکن. سروکین یکیتیا دکتورین میردین اوانی جبر داخویانی خوال حقی وانده دوست فکرن. هر دو جی بالی دیدن سر هلوست حکومتی او دبیشن جروجا پیشی دا دویا قدخه در کتنا در وبهاتا ایلان کرن. او دبیشن حکومت جبوی گلک تدبیران درنگ مایه.
İran'da ilk vakalar ortaya çıkmaya başlamasından itibaren biz kapının derhal kapatılmasını istemiyoruz.
Özgür Deniz Değer Seroke Yekitiya Doktor Envaneye. Evdüde Huyakır'ın carapeşi demakul İran'ı virüs belabu dviya Türkiye hemen rojede hami deriyen sinoran bıgırta her uha bebirt hakku jbis hazaran zedetir haciji çuna umre u hatne. Lener haciyan test kırne neji le turistin kuş İran'ı hatne. Evdes nişantke neha قدخه که گشتی وره ایلان کرنجی وی بکرنه او دوی باوریه دای کلو ترکیه ده هر مالک دا نها هریکیم کسک انفکت بویه. سروکه اودای مردینه عثمان ساغلام جیده ده خویا کرن هجمارا کسین که به ویروس کورونا کتنه لمردینه ده سریه هزاری دایه. او دست نشاند که مترسی هیه که لمردینه هجمار پرزیده تر ببه. ج آلیه دنه و حط را گهاندون که هفشاردارا بری آ شمرخان مردینی نالان ازایدن توشی نخوشی کووید 19 بویم. هفشاردارا کرد مها مجداره دا حات بو گرتن که دا جیوی دا قیوم حات بو تاین کرن. او پنج محبوکل تارسوسی دا گرتگی هدا بو. لیوی سوقی مردینی کربون. جبر نخوشی کرونیک خطره کورونای او درخستن لنهاد نخوشانه دا دا ایزولاسیون دایم. مترسی مازن اوه که نخوشی لگردگی هم بلا ببه. دکتر اوقات باری دادن سر روشا خطر آل گردگی هن ترکیه. لگوری زانیارین وزارت داده نهال ترکیه 375 گردگی هنه و کپسته اوان 219 هزاریه. لنها لحمی گردگی هن ji 300 hezar zêdetir girtî hene. Piştî hewla derbeya leşkerî bi dehan hezar kes hatin girtin lewma rewşa girtîgehan xerabe û li gorî daxuyaniyên komelên mafê mirovan ji ber ku cî têr nake gelek girtî erdê radikevin û li wê derê nemimkun e ku hişyariyên ji bûyî paqijiyê û dezenfektasyonê were bi cî. Wezareta Dadê li hember belavbûna vîrusa koronayê niha ji bû girtîgehan yasayek derdixe. Ev yasa ji heftê xalan pêktê û ger were erêkirin nêzî 9000 kes ve ji girtîgehan bên berdan. Lê kesên ku ji sûcên teror, bazirganiya tiryakî, destrêjî, kuştina bi qesî hatine girtin wê li derveyê yasayî werin hiştin. Federasyona Komeleyên Malbatên Girtiyan Berya Çandrojan dest bi kampeynekê kirin û li ser Change.org-ê niha îmzaya berev dikin. Ew bang dikin ku yasaya hukûmetê divê ji bo hemî girtiyan be.
AKP ew paketa nû yek amade kirî birya giştî li parkir. Met nav paketi de dit ki disa dübendiyeyi. Disa girtin siyasi nav yöde tenen. E muhalif tenen, e siyaset medar tenen. Teneş ji henekara el paket amada kirne u dergistine. Emcil emberifi beden naminin. Em dibişini ki e hapsızın dana e girtin siyasi teneş ji boyu ki fikri ramana xabriye geçtiri parkerin naha girtine. Ji boyu yeki havciye ki kapsama ve ware ferekirin u ev hapsi tamami dora sesit dar insan zindana dayı em dübendi nakın naberi olan em dibini lemberi mirini gereba tedbirine lezu bas o varın girtin o sesit hazar girti hem bir varın berdan em dibizin ligelek velata ligelek devleta ev tedbir hadi girtin o deri hapsa hadi vekirin gelur Türkiye çiman
ev dengji ya hepseroka kongre ve çivaka demokratik Leyla Güvene ev jipiştikriye dide kampeyne u duhuazeku adalet jbu herkesi ve kevbe Seroke Federasyona Komeleyên Malbatên Girtiyan Kup Kurtasî Jirat Beşin Med Tuhat Fet Mehmet Temizyüz dest nişandike li gorî agahiyên ku di destê wan de neha li girtîgehan xetereyeka mezin heye ku li wir vîrus belav bibe û rewşa şaredara Şemrexê bi bîr dixe.
Şan hükûmetin hazırladığı paket tasla infaz düzenlemesi yani hiç kimseye kapsamıyor.
Evde de xuya kirin neha parlamenter, şaredar, siyasetvan jî di nav de Jidey hezarî zêdetir girtiyên siyasî hene ku bi tawana endamên rêxistina PKK-ê ne girtîne ku Tirkiye PKK-ê weka rêxistineka terorî bi nav dike. Komeleya mafê mirovan jî daxuyaniyek belav kir û barêda serkêmasiya pêşnivîsa yasaya Wezareta Dadê û dibêje ku ev helwest li dijî rêgeza wekeviyê ye. Her wiha di daxuyaniya wan de tê diyarkirin ku li gorî destûra bingehîn a Tirkiyeyê sûceka terorî nehatiye pênasekirin û destnîşan dikin ku hemî kesên ku di çarçoveya tawana terorê de hatine li girtin li gorî madeya tekoşîna li dijî terorê hatine girtin. Îha de dibêje pênasekirina berfireh a sûcên terorê jî dike ku îfadekirina ramanê jî weka sûcê terorî tê nirxandin. O diyar dike neha rojnamevan, siyasetvan, nivîskar, xwendekar, parêzer bi vê pênasekirina berfireh a sûcê terorî girtîne ku ji ber vê pênaseyê neha bi hezaran kes di girtîgehan dane. Ez Hatice Kamer, li ser rewşa Tirkiye al hember koronavîrusê ji wera ji Amedê ragihand.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.